денеска председателот на парламентот Джейкоб Муденда, читајќи го писмото на Мугабе пред пратениците. За време на читањето, присутните во салата се радуваа и танцуваа, а слична беше атмосферата и на улиците на главниот град Хараре, кога беше објавена веста за оставката на 93-годишниот шеф на државата, кој доминираше во јавниот живот на Зимбабве од 1980 година, кога земјата прогласи независност од Велика Британија. Председателот на Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија, пратеникот Артан Груби, ја одложи шестата седница закажана за утре, на чиј дневен ред беше второто читање на Законот за употреба на јазиците, се вели во сообщенијата од Комисијата. Инаку, предходно, пратеничката група на СДСМ и коалицијата поднесува 4 амандмани на предлог Законот за употреба на јазиците. Пратениците од опозицијската ВМРО ДПМН е пак поднесоа 84 амандмани за овој предлог закон. За предлог законот скупно се поднесени 90 амандмани. Митрополитот повардарски господин Агатангел не се согласува со писмото што синодот на МПЦ го испрати до Бугарската православна црква, со кое бара од БПЦ да и биде црква мајка и да ја признае автокефалноста на Македонската црква. Во денешното сообщение од владиката се наведува дека писмото е само уште едно продолжение од неодамнешниот договор за добрососедство кој го подпишаа македонската и бугарската влада. Бројот на жртви во самоубиствениот бомбашки напад во Джамија во североисточна Нигерија се зголеми на 50, информира полицијата. Бомбашот тинејџер го активирал експлозивот додека верниците доаѓале на утринска молитва во Джамијата во Муба во нигериската држава Адамава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во продолжение на јавените содржини, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој престојуваше во дводневна посета на Македонија, на завршната пресконференција изјави дека е уверен од и сите клучни играчи во земјава и се посветени на европската перспектива. Тој очекува позитивна препорака од Европската Унија во февруари, па почеток на преговорите за членство. Фросина Димеска.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан под воднимите средби со политичари и представници на граѓанското општество од Скопје заминува уверен дека сите се посветени на националната цел – европската перспектива на земјата. Во изјавата што даде пред неговото заминување од Скопје, рече дека целта на неговата посета било да се осигура да добие гаранции од сите клучни играчи дека се посветени на европската перспектива.
I was reassured by party leader Gruevski that also Vumra is still
Бев повторно уверен од лидерот на партијата Груевски, исто така и од